Virðulegi forseti, ég ætla ekki að setja undir því hér að við séum að veikja eftirlitsstofnanir. Við höfum sett gríðarlega mikla fjármuni síðustu ár til að efla þær eftirlitsstofnanir sem sinna þeim hlutverkum sem hefur verið rætt hér. Og eins og ég kom inn á áðan að þá hefur af þeim sökum að þessar þetta minnisblöð sem vísað hér til komu seint fram að þá hefur ekki gerð fullnægjandi áætlanir og fjárlagatillögur í samræmi við 21. og 22. grein laganna fyrst fólk upptekið af þeim lögum og hvað kveðið á í lögum opinber fjármál. Það gert ráð fyrir því að ráðherra leiti fyrst leiða til að fullnýta fjárheimildir sem fyrir hendi eru áður en leitar eftir nýjum fjárheimildum. Þau úrræði sem hér eiga við og lögin tilgreina með skýrum hætti síðan eru þessi að fagráðherrar nýti fluttar afgangsheimildir frá fyrra ári, breyti skiptingu fjárveitingi fylgiriti með millifærslu frá einu verkefni til annars innan sama málaflokks eða nýti varasjóð fyrir viðkomandi málaflokk. Að fjármála efnaðsráðara ráðstafa úr almennu varasjóði fjárlaga ef atvik eru með þeim hætti eða að Alþingi veiti á fjáraukalögum nýjar fjárheimildir eða millifæri heimildir til verkefna sem þegar þeirra þörf á. Og við það verður staðið að tryggja þessu stofnunum nægt fjármagn til þess að standa straum að þeim málum sem þar eru og því álagi sem þar er burtséð frá einstaka málum sem pólitíkin á ekki að vera benda á sérstaklega.
Forseti sér ekki að